je to pri nas pereč problem?
Gotovo je problem, ni pa tako pereč, kot recimo v Italiji, ki nekako meji na vso to problematiko beguncev, ki prehajajo, bi lahko rekli, severne Afrike oziroma še posebej iz libijskega konflikta, ki se kar noče zaključiti. Zato je, se mi zdi zelo lepo, da je visoki komisar za Združenih narodov, gospod Guterres, pozval k solidarnosti večji, saj so recimo te dve sosednje države, kot je Tunizija in Egipt, sprejela čez 750.000 beguncev, Italija, pa druge evropske države pa nekaj 10.000, če lahko rečemo.
Se v Sloveniji pozna prirast beguncev?
V Republiki Sloveniji se nekako se zazna en majhen porast prosilcev za mednarodno zaščito. Lansko leto jih je bilo 246, torej nekaj več kot leta 2009, ampak kakšnega večjega priliva, kot smo morda pričakovali iz tega konfliktne situacije v Severni Afriki, pa še ni, hvala Bogu.
Kakšna je vaša vloga?
No, naša vloga je predvsem pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, bodi si v azilnem domu, pa tudi v centru za tujce, ker tudi tam so nastanjeni. Naša vloga predvsem, da jim nekako jih spremljamo, ker nekdo, ki prihaja in zapusti svojo državo zaradi različnih vrst preganjanja, ali to zaradi rase, vere ali narodnih pripadnosti, gotovo doživi ta šok, ko pride v tujino, in to spremljanje, nekako služenje in zagovarjanje njihovih pravic je zelo pomembno. Tako da v Republiki Sloveniji izvajamo program psihosocialne pomoči, pa tudi pastoralne pomoči v centru za tujce, tako da to je naš nekako majhen prispevek, da se ti prosilci za mednarodno zaščito nekako lažje uživijo v novo okolje. Za begunce pa, da se lažje integrirajo v slovensko okolje, kajti oni so pa že prejeli status begunca.
Kakšen je delež torej beguncev oziroma tujcev v Sloveniji, teh, ki nimajo urejenih papirjev? Je še vedno večji del tistih, ki prihajajo iz nekdanjih držav jugoslovanskih na Balkanu?
No, če pogledamo strukturo vseh tistih ljudi, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, lahko vidim, da v preteklem letu je bilo največ ljudi prišlo iz Turčije, recimo, potem iz Afganistana, potem pa še iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije. Tako da imamo nekako dve skupini, bodi si iz držav bivše Jugoslavije, če lahko tako rečem, pa iz azijskih držav, Afganistana, Pakistana, potem pa tudi vedno več iz Afrike, kajti vedno težje priti v Evropo in zato pa ti ljudje iz Afrike morajo najti daljšo pot, da pride v Evropsko unijo.
Kako je slovenska zakonodaja urejena na tem področju? Kakšne imajo pravice oziroma koliko časa lahko ostanejo?
No, pred kratkim je Republika Slovenija sprejela ta novi zakon o mednarodni zaščiti, tako da je nekako dvignila raven teh pravic za te ljudi. Problem je tukaj ta, da velikokrat, da tisti, ki dobijo status begunca in imajo težave, recimo, po eni strani se jim pomaga, po drugi strani pa je vedno težko, recimo, nekako pomagati jim, da najdejo službo, recimo, imajo vse pravice, kakor slovenski državljani. Problem pa je to, da mnogi ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito in so nastanjeni v azilnem domu, potem lahko tudi čez nekaj dni ali pa tedno zapustijo in grejo v druge države Evropske unije.
Seveda, ker je pač prostor odprt in lahko potujejo.
Po eni strani, po drugi strani pa je pa nekako varovalka, da če pa te ljudje recimo v drugi državi zaprosijo za mednarodno zaščito, pa jih po izsledkih, kjer pustijo tele prstne vtise, če si jih pustili v Sloveniji, jih potem ta nova država, kjer so zaprosili, pošlje nazaj po tako nekaj Dublinski konvenciji v Republiko Slovenijo in mora Republika Slovenija nekako zaključiti njihov proces. Tako da dejansko ta beg dejansko ni rešitev, razen rešitev je tem, da živijo ilegalno celo življenje. To pa za marsikoga zelo težko.
Pa se to dogaja?
Ja, se dogaja. Nažalost se to dogaja, ker marsikdo jim gre skozi Slovenijo na poti v druge države, kjer ima neko določeno skupnost, neko socialno mrežo ali pomoči, ampak živeti v celo življenje v nekem strahu, da boš nekoč vrnjen enkrat nazaj, je pa težko.
Imate osebne stike tudi morda s katerimi begunci, poslušate njihove zgodbe, kako to poteka?
Ja, se srečamo, vesel sem, da marsikdo se nekako uredil. Seveda se spominjam ene gospe, oziroma celotna družina je prišla iz Iraka, so dobili pred nekaj leti status begunca in so se lepo uredili, ta gospa se je poročila Slovencem, ima zdaj otroka, tako da so nekako zgodbe, ki nekako rekli, zgodbe s srečnim koncem, če lahko tako rečem. So pa tudi druge države, druge primeri, ko je pa včasih težko in marsikdo težko gre iz dneva v dan.
Pater dr. Robin Schweiger, najlepše hvala za pogovor in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam.